Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, ja by som teda neveril, ako ten čas letí, ale nebyť vás, že ste mi povedali, že toto je už 60. epizóda podcastu, tak fakt tomu neuverím. Strašne rýchlo to letí. Dobre, poďme na vec. Aká je situácia na bojiskách?
Tak začnem Ukrajinou. Rusi majú stále iniciatívu a mierne postupujú na západ od Avdijivky, ale aj smerom na časy jar pri Bachmute. Pokiaľ sa na to pozriem tak trošku detailnejšie, boje na východe, v okolí Kupianska bez nejakých zásadných zmien, v okolí Bachmutu Rusi sa tlačia. Tlačia sa smerom, dostali sa za Bachmut, obchádzajú Klištívku a tlačia sa ako keby na časy v jar. Je to dôležité preto, lebo Ukrajinci dlho mali tam Lisičansk, Severodonetsk, bránili ten Bachmut, no ale musím povedať trošku, aj trestuhodne si nevybudovali obranné línie, lebo časy v jar je dôležitejší možno ako Bachmut, pretože môže otvoriť cestu aj na Slaviansk a Kramatorsk. A je jasné, že Rusi sa budú snažiť dobiť čo najviac, aspoň z tých obývaných oblastí, z také hustejšie obývané oblasti, tej Donetskej oblasti. Nepodarilo sa im to od Iziumu a od Limanu, odkiaľ ich vyhnali Ukrajinci, teraz to skúšajú týmto smerom, ale verím tomu, že to skonsolidujú. Pri Avdijivke takisto Rusi mierne postupujú, ale postupili aj juhozápadne od mesta Donetsk. Tu ide o to, že vlastne Ukrajinci od roku 2014 držali svoje obranné línie na hraniciach mesta Donetsk. Dokonca v jednom okamžiku zautočili aj naspäť na letisko, keď bol ten veľká protiofenzíva v Charkovskej oblasti. Rusi sa snažia vybudovať pozemný koridor. Aj sami cítia, že ten Kerčský most nemusí byť úplne tá spoľahlivá zásobovacia trasa. A preto sa stále objavujú tie správy, že zintenzívňujú výstavbu svojej južnej železnice a napriamujú ju, lebo ona teraz ide okolo Vuhledaru, tam sú zase nadostrel ukrajinských vojsk, nedarí sa Ukrajincov zatlačiť. Takže tá situácia nie je jednoduchá pre Ukrajincov, ale je zatiaľ manažovateľná. Rusi začali používať novú muníciu.
No toto som sa chcel spýtať, lebo keď ste o tej munícii začali hovoriť, tak som vravil, že minule ste už hovorili o tej munícii, už to nerobme. No tak v čom je nová?
Nová, toto je iný druh munície, lebo Rusi používali klzavé bomby, tie veľké, až 1500-kilové, 500-kilové, ktoré dokážu dodriftovať zhruba z tých 45 kilometrov. A teraz prišli s novou UMDB, DP, tak, bomby D-30. Vedia ich používať z lietadiel aj z raketometov. Je to ako keby univerzálne. A je to niečo veľmi podobné, čo sme sa bavili o Američanoch, čo dodali to GLSDB. Že je to vlastne letecká bomba na HIMARSE. Na tej strele do HIMARSu pripevnená. Takže Rusi vedia tieto bomby dávať, odpalovať z lietadiel. Sú menšie, ale vedia ich odpalovať z lietadiel a vedia ich aj montovať na raketomety Smerč a tým pádom dokážu dosiahnuť až dosah 90 kilometrov. Nie sú síce také presné ako tie HIMARSy, ale toto je niečo, čo sa darí tým Rusom vlastne ako keby vyrovnať tú rovnováhu. Je to odpoveď na tie HIMARSy. Bombardovali s tým už mimochodom Charkov. Takže určite by sa Západ mal prebudiť, prestať spať a mal by dať Ukrajincom to, čo naozaj potrebujú, lebo ten falošný optimizmus a podceňovanie Rusov nie je na mieste.
No a čo potrebujú najviac Ukrajinci?
No tak ja keď to zhodnotím, Rusi majú teraz veľkú početnú prevahu v tom, že vedia predsa len viacej tých ľudí tam nahnať. A rekrutujú ich všade možne. Začínajú sa zlepšovať aj technicky, takže Ukrajinci, aby toto ustáli, potrebujú personál. Samozrejme, to si musia vyriešiť sami, čo najrychlejšie posunú ten mobilizačný zákon, ale potrebujú muníciu. Potrebujú techniku, lebo tých pár desiatok kusov, ktoré dostali, to nemôže vyhrať vojnu. Je to dôležitá pomoc, ale nie je to nezničiteľná technika. Potrebujú náhradné diely a opravy. Lebo teraz, čo čítame, je dosť veľa tej techniky, tou prevádzkou bez nejakej údržby, lebo dokiaľ sa bojuje, tak veľa to neudržiavajú. Tak potrebujú vlastne opraviť tú techniku a niektoré časti stoja len kvôli tomu, že nemajú náhradné dielce. Potrebujú radioelektronický boj, aby dokázali aj oni rušiť ruské drony a tie ruské prostriedky. A potrebujú ďalekonosné systémy. Tie rakety Atacms Taurus sedia ako žaba na pramení na nich Nemci a Američania, ale lebo tá pomoc inak bude potom taká, že naozaj, ako to hovoria tí rusofili, že do posledného Ukrajinca. Skrátka, túto treba povedať, že Európa, vrátane našej vlády, sa hrá s ohňom. Ukrajinci si musia svoju slobodu vybojovať sami, aj si ju vybojujú. Oni nepýtajú vojakov, ale bez našej pomoci to budú mať ťažké. Ten konflikt sa bude predlžovať a obete budú o mnoho vyššie. treba povedať, že Ukrajinci nás aj chránia pred priamou agresiou. Skrátka, ten, kto hovorí, že netreba dodávať zbranie, len tú vojnu predlžuje a mnohonásobne zvyšuje straty.
No pred pár dňami prebehla taká správa médiami, že ruská raketa letela niekoľko sekúnd nad poľským územím. Však a prečo sme ju nezostrelili?
Nie je to také jednoduché. Ja som k tomu mal aj svoj vlastný podcast, takže tuto len stručne zhrnem a odkazujem poslucháča, ak by chceli detaily, nech si zajdu na moju stránku webovú, Pavel Macko, SK, ale 39 sekúnd letela poľská na poľskom území, v poľskom vzdušnom priestore ruská raketa. Nie je to prvý raz a Rusi vlastne obstreľujú Ukrajinu tak, ako keby od západu, že nalietávajú cez Bielorusko tie rakety a vracajú sa potom od západu. No a zrejme týmto Rusi chcú, za prvé provokujú, testujú na to, že kam až môžu ísť, lebo tieto rakety, to nie je, je autonómna zbraň, že to je s umelou inteligenciou raketa, ktorá si vybrie, kade poletí, ale je naprojektovaná. To znamená, tá jej trajektória je určená niektorými bodmi preletovými, ktorými má preletieť. To znamená, Rusi si vedome plánovali tieto rakety tak, aby nalietávali pozdĺž hranice. Poliaci zdvihli prostriedky do vzduchu a aj odkázali, a na to o tom rokuje, za zavretými dverami, samozrejme v utajenom režime, ale navonok vyšla komunikácia, že na to zvažuje aj zostreľovanie týchto rakiet. Ide o to, že Rusi chcú týmto za prvé testovať tú našu protivzdušnú obranu a po druhé, Rusi týmto sa snažia vyprovokať Ukrajincov, aby sa stal taký podobný incident ako 15. novembra 2022, kedy ukrajinská S-300 po tom, čo nezasiahla ruskú raketu, dopadla na poľské územie a tak nešťastne, že zabila niekoho. Skrátka, to je opäť ruská manipulácia. Ako je to s obilím, kde Rusi tiež vyvážajú do Európy obilie, čo ma šokovalo?
No.
A vlastne potom ukrajinské obilie poľskí farmári vysypali niekde. A teraz vlastne snažia sa vyprovokovať ukrajinské sily, aby vlastne sa snažili zostreliť tie rakety, aby zasiahli znovu poľské územie. Takže na to bude musieť premýšľať, ale je to na diskuziu s Ukrajinou, lebo vy keď zostrelíte tú raketu ako bezprostrednú hrozbu, máme na to právo. Pokiaľ by zasiahla tá raketa poľské územie, máme právo zostreliť aj to lietadlo, z ktorého bola odpálená. Ale ten problém je, že musíte mať dohodu s Ukrajincami, ak chcete strieľať nad ich územím. Za druhé je to na tej hrane, že už sa účastníte konfliktu, lebo budú Rusi zase namietať, že ale tá neletela na vaše územie a podobne a vyrobíte de facto takýto dážnik. No ale ak budú dlhšie provokovať, tak naozaj spôsobia to, že na to skrátka rozprestrie ochranný dážnik na časti ukrajinského územia.
No dobre, ale čo by ste urobili vy?
Ja by som to rozprestrel, ten dážnik. Starostlivý by som negocioval, Rusom by som jasne odkázal, že viete čo, vy si nemáte vôbec čo právo robiť vojnu a keď si robíte vojnu, tak nezaťahujte nás do toho.
Dobre, poďme do Gazy. Čo je tam nové?
Tak zásadný problém je ten, že stále tá vojna pokračuje, že nejaká žiadna podstatná zmena tam nie je. To prímerie, o ktorom sa vyjednávalo, nenastalo. Humanitárna situácia je mimoriadne zlá, ale aj tu treba povedať, že humanitárna pomoc má svoje limity a zádrhely.
Tu by som rád upozornil na to, čo som si všimol. Jeden taký český človek, čo tam chodí pomáhať s humanitárnou pomocou, mal rozhovor v nejakom českom médiu a tam hovoril, že tam tony liekov zapadajú prachom, že vlastne to tí Palestínčania ako keby ani nechceli.
To som práve chcel povedať, tomu som smeroval, že síce pokračujú tie izraelské operácie, Bezpečnostná rada schválila ostrú rezolúciu a žiada okamžité prímerie, ale Palestínci a Hamas samozrejme intenzívne pracujú s tou propagandou a snažia sa ako keby stále zhoršovať ten obraz toho Izraela a získať si sympatie sveta. A bohužiaľ, to vidíme vo všetkých konfliktoch, tá únava z toho konfliktu prichádza v tej podobe, že ako keby sme už zabudli, že kto bol agresor a kedy ten konflikt začal. Takže Bezpečnostná rada prijala rezolúciu, pomerne krátku, mám ju tu pred sebou, ktorá má len dva body, vyžaduje okamžité prímerie a tlačí na Izrael, aby umožnil väčší prísun humanitárnej pomoci. No ale to podstatné je, Spojené štáty navrhovali miernejšiu rezolúciu, ale bola zablokovaná Čínou a Ruskom, ako stálymi členmi Bezpečnostnej rady. Teraz Američania vyvíjajú tlak na izraelské vedenie už dlhšiu dobu a vlastne zdržali hlasovania. Z 14 krajín Bezpečnostnej rady, to má všetci stáli členovia okrem Spojených štátov, ktorí sa zdržali, plus 10 tých striedajúcich sa nestálych členov Bezpečnostnej rady hlasovali za túto rezolúciu. Teraz, prečo je to dôležité? Minister obrany izraelský, ale aj Netanyahu, premiér, zrušili svoje návštevy a rokovania v Spojených štátoch. No ale ten, ak to mám okomentovať, tak v podstate Hamasu sa podarilo čiastočne odpútať pozornosť od seba a od svojej agresie a upriamiť ju na Izrael. Teda ten agresor Hamas má iniciatívu, keď to poviem to vojenskou terminológiou, má iniciatívu v informačnej oblasti a izraelské obranné sily v tej vojenskej. Lenže politika vždy diktovala aj vojenské akcie. A Netanyahu tu opäť niečo nezvládol, a kto pustil ten stav, že tie sympatie sa priklapajú na stranu Hamasu. A vidíme, že to sú aj nainscenované divadlá. No ale treba férovo povedať na druhej strane, že ani ten Netanyahu nemal až taký veľký manevrovací priestor. Tu platí dlho známa zásada. Všetky preťahované dlhodobé konflikty nemávajú jasných víťazov.
Strategické zákulisie.
Pán generál, čo sa deje mimo tých oblastí, kde sa bojuje?
No, tak viacero vecí. Jens Stoltenberg, generálny tajomník NATO, navštívil Kaukaz. Bol sa pozrieť v týchto kaukazských krajinách. Nie, že by tam chcel rozširovať, ale chcel sa oboznámiť s tou bezpečnostnou situáciou, lebo to je tiež jedno veľké ohnisko napätia. Polsko, to je zaujímavá informácia, no. Polsko stiahlo svojho veliteľa Eurokorpsu zo Štrásburgu kvôli bezpečnostnej previerke. Poľské orgány otvorili bezpečnostnú previerku poľskému generálovi, veliteľovi armádneho zboru rýchleho nasadenia NATO a Európskej únie Eurokorps, tak sa volá, v Štrásburgu. Generál poručíka Jaroslava Gromadzinského a stiahli ho z funkcie. On bol vo funkcii od leta minulého roku. Teraz ho Poliaci stiahli, lebo v rámci rotujúceho velenia tomuto veliteľstvu tam majú momentálne tú pozíciu Poliaci. Tie detaily vyšetrovania nezverejnili. Poľské ministerstvo obrany ale oznámilo, že poľská kontrarozviedka zachytila nejaké nové informácie a na základe toho konajú. Gromadzinský v minulosti velil aj 18. mechanizovanej divízii počas nasadenia v Iraku, takže to bol skúsený vojak.
Ale takže to ešte nemusí znamenať, že je to nejaký špión zradca.
Nie, to my nevieme, ale tu je dôležitá vec, keď to mám okomentovať, že Poliaci jednoducho postupujú striktne. Ako spoľahlivý spojenec a partner, ako náhle vznikla nejaká pochybnosť, okamžite konajú. Ja sám, keď som bol v Heidelbergu, sme expedovali jedného belgického príslušníka v podstate na hodinu. Takže nemohol si zobrať ani veci. Ako náhle vznikla pochybnosť, že má nejaké bezpečnostné rizika, nebolo to nič so špionážou, chodil hrávať.
Čiže bol vydierateľný.
No ale tým pádom už je to bezpečnostné riziko. A ja to poviem tak, že keby takto postupovali slovenské orgány ako poľské, tak mnohé funkcie v našich bezpečnostných zložkách, ale aj v našej prokuratúre by zostali voľné. A na zasadnutiach NATO a Európskej únie si myslím ja osobne, že by na slovenskej stoličke sedeli asi tak plyšoví medvedíci s Mášou.
No dobre, tak áno, to máte pravdu.
Poviem ale trošku k tomu Eurokorpsu, že o čo ide. Je to veľké nadnárodné zoskupenie, je to vlastne také plánovacie veliteľstvo. NATO má 10 takýchto mnohonárodných armádnych zborov. Vo Francúzsku je jeden čisto francúzsky a jeden je tzv. Eurokorps alebo Eurokorps. Ten je taký špecifický, lebo on pôvodne vznikol, že to má byť aj pre Európsku úniu, aj pre NATO. A pôvodne tam boli len 3 zakladajúce krajiny. Francúzsko, úplne na začiatku to bolo niečo ako francúzsko-nemecký zbor, lebo nedaleko toho je aj francúzsko-nemecká brigáda v Milhajme, to je na juhu Nemecka, smerom na Bazilej do Švajčiarska. A neskôr sa k tomu pridali krajiny Beneluxu, Španielsko, a v roku 2002 k tomu pristúpilo aj Poľsko a stalo sa tzv. Framework rámcovou krajinou. A vlastne je to teraz teda 5-6 krajín, ktoré sa podieľajú na chode toho veliteľstva. A tomu veliteľstvu by potom prišli jednotky z jednotlivých krajín, pokiaľ by bolo treba konať. No a je to teda pomerne dôležitý prvok, ale je špecifický práve tým, že je určený pre Európsku úniu. Takže spolupracujúcimi krajinami sú napríklad aj Rakúsko, ktoré je pre misie NATO neutrálnou krajinou. Ale nie je tak neutrálno, ako tu snívajú niektorí naši, ktorí teraz hovoria, vystúpme z NATO. Rakúsko sa podieľa na chode a je spolupracujúcou krajinou s Eurocorpsom, ktorý môže byť použitý aj pre účely Európskej únie.
No, minulý týždeň, keď sme natáčali tento váš podcast, tak bol summit Európskej únie a tam bol aj Robert Fico. Čo, stával sa nejako na zadné tam?
No, nestával, nakoniec chválil všetko. Samozrejme, že sa ukázalo, že to nie je také jednoduché a že táto naša retorika nám len škodí. No, ale to podstatné je v tomto. Rokovalo sa o podpore Ukrajine, to je tej všeobecnej podpore. Rokovalo sa aj o vojenskej pomoci, kde sa bavili o dodávkach munície, zaznela tam pochvala českej iniciatíve, to znamená, keď to tak lakonicky poviem, tak Češi idú a sú v kurze a my šúchame nohami pri tom stole a Robert Fico po tých svojich vyhláseniach sa tam cíti trápne, nikto ho nechce počuť, nikoho jeho názor. Presne tak. Samozrejme môže zmačknúť tlačítko, rozsvieti sa mu mikrofón na červeno a môže rozprávať, ale nikto na to nie je zvedavý. Bilaterálne dohody, takisto sa hovorilo o bilaterálnych dohodách a bezpečnostných záväzkoch. Prijal sa ukrajinský podporný fond, z ktorého profitujú mimochodom aj naše zbrojovky, o ktorých Fico hovorí, že to už mu nevadí, že tam sa dodávať môže. Rozšírili sa kapacity európskej podpornej misie. Vytvoril sa podporný balíček z Európskeho mierového nástroja. To je špeciálny fond, ten Európsky mierový nástroj pôvodne bol určený na iné veci, na stabilizáciu v nejakých regiónoch, na pomoc, ale v tomto prípade to ide priamo na Ukrajinu. Bavili sa aj o sankciách a nelegálnom obchode, vrátane transferu technológií cez tretie krajiny, ktoré sa dostávajú nakoniec k Rusom a tým pádom sa sprísňovali sankcie. No ale samozrejme, už Európa dala dokopy aj poradný tím pre Ukrajinu, európsky poradný tím, ktorý má napomôcť pri obnove a rekonštrukcii Ukrajiny, ale aj pri tých inštitucionálnych reformách. Ukrajina je kandidátska krajina Európskej únie. No a takisto sa hovorilo o partnerstve s Moldavskom a Gruzínskom. Je to predsa len to naše východné partnerstvo.
Jasné.
Krajiny na východ od nás. No a dôležitá vec je, že tá bezpečnosť a obrana začína byť veľkou témou v Európe. Celé to vlastne bolo o tej bezpečnosti obrane z rôznych úhlov pohľadu. Takže sa bavili o ďalšej mobilizácii, o podpore Európskeho obranného priemyslu, ďalšej mobilizácii zdrojov, o zmene úverovej politiky napríklad Európskej investičnej banky, lebo firmy zbrojovky majú problém aj v tom, že banky, to sú rizikové obchody pre nich a oni im nechcú dávať úvery na takéto veci. Takže mení sa aj tá politika. Európska únia prichádza s európskou stratégiou obranného priemyslu a programom európskeho obranného priemyslu. Čo tým chcem povedať? Je to, že naše vyjadrenia, naše vyhlásenia, ktoré sú také dvojaké, na jednej strane súhlasíme s komerčnými dodávkami, lebo z toho profitujeme a parazitujeme na tej vojne a vlastne nám vyhovuje, že sa vojna predĺžuje, lebo to, o to dlhšie budeme dodávať. A to ale vďaka tejto vláde. A na druhej strane vlastne útočíme na našich partnerov, obvinujeme Ukrajincov. Nás dostáva do situácie, že teraz sa kaša varí. Teraz sa kaša varí aj pre ten obranný priemysel, o ktorom tak radi naši politici rozprávajú a o ktorom hovoria, ako bol zničený po revolúcii, pričom on sám upadal. Teraz, keď má možnosť sa postaviť na nohy, tak veľa bude záležať od toho, či nás priberú ako partnerov do rôznych projektov, lebo ja by som takého partnera, u ktorého nemám garanciu, že či tu bude aj za 4, za 5 rokov, nebral. Váhal by som.
Dobre, pred chvíľou ste sa vrátili zo Slovenskej televízie, kde ste hovorili o NATO, však zatiaľ vás tam, chvála Bohu, volajú a aj púšťajú. A, tak čo sme získali a čo sme stratili s našim vstupom do NATO? A mimochodom vyšiel prieskum, kde väčšina občanov si uvedomuje ten význam NATO a podporuje ho.
Ja som videl tie prieskumy, videl som dokonca aj tie prieskumy o možnom vystúpení z NATO a 75% ľudí, alebo 73 presnejšie, o tom nechce ani počuť. Pretože napriek všetkej tej kritike a retorike rôznych už dneska aj politikov, tak realita je taká, že ľudia si to uvedomujú, že nemáme skoro nič. Takže keď to mám stručne povedať, my sme získali bezpečnostné garancie našej existencie, suverenity a zvrchovanosti, teda stabilné a bezpečnostné prostredie a stratili sme strach z toho, že si nás niekto z veľkých hráčov naporcuje na obed alebo na večeru. To je strašne dôležité, lebo toto všetko je základa úplne všetko. Dnes by na Ukrajine je veľa šikovných ľudí, ako by len podnikali, dokázali by to, veď vidíme, že čo všetko dokážu vymyslieť, no ale jednoducho nemajú na to podmienky. Musia sa sústrediť na obranu krajiny a podnikajú len v tej oblasti, ktorá k tomu prispieva. A trošku podrobnejšie, keď to poviem, takže my sme boli vynechaní z prvého kola rozširovania NATO, lebo sme nesplňali politické kritériá. Prvé kolo bolo...
Takto, neboli sme vynechaní, nechceli nás tam.
No rovno, však takto to bolo, nechceli nás. Oni boli vo všeobecnosti, napríklad priamo v Spojených štátoch, boli dosť skeptickí aj vôbec k rozširovaniu NATO, lebo sa toho báli, že to oslabí NATO a že to nemá význam. Ale predsa len Maďarsko, Poľsko a Českú republiku prijali, lebo videli aj to, že pokiaľ v Rusku bol vtedy chaos, dokonca musela byť predtým medzinárodná humanitárna pomoc, aby vôbec tam nevypukol hladomor a nepokoje. A nechceli nechať ani strednú Európu. My sme sa tam pýtali. Celá stredná Európa. Nechceli nechať tú strednú Európu v nejakom bezpečnostnom váku. Slovensko z toho bolo vynechané. Ale bolo to len politické rozhodnutie. Po vstupe tých prvých troch krajín sa ukázalo, že je treba mať aj nejaké podrobnejšie vojenské kritériá. Nám to paradoxne v istej časti aj pomohlo, lebo nás to donútilo si urobiť svoju domácu úlohu a začať brať náš prístup aj do Európskej únie, aj do NATO serióznejšie. Ale bolo to tak, že my sme chceli do NATO, nikto nás nenútil. Naopak práve v Spojených štátoch spojenci v Európsky museli veľa robiť, aby sme sa vôbec dostali do NATO, aby Spojené štáty súhlasili s rozširovaním NATO.
No dobré, to NATO nás nestojí len peniaze, má to aj nejaké výhody ekonomické?
No absolútne nie, pretože keď reálne zoberiem, že čo my dávame na NATO, tak to je pár miliónov, ktoré idú na prevádzku tej centrály v Bruseli a niektorých tých veliteľstiev, alebo potom na tie spoločné projekty, z ktorých napríklad sa opravovalo aj naše letisko na Sliači. Ale všetko ostatné, čo my dávame na obranu, a o čom sa hovorí, že sú to záväzky voči NATO, sú reálne záväzky voči našej obrane. Pretože to NATO má aj článok, ktorý hovorí, že krajiny, aby sa mohli spoločne kolektívne brániť podľa toho článku 5, musia dávať proporcionálnu časť zdrojov aj na svoju obranu. Musia mať aj vlastné kapacity, lebo inak to bude len pekný papier alebo taký papierový tiger, ktorý nebude mať zuby, nebude mať behy a nedokáže chytiť toho oponenta, tú korisť alebo toho záškodníka. Takže nám to dalo poprvé politické a diplomatické výhody. Slovensko sa stalo členom exkluzívneho klubu. Je rozdiel, keď ste nejaká krajina, na ktorú pozerajú len podľa veľkosti a podľa počtu obyvateľov a ešte nejaká možno nestabilná, alebo ste krajinou, ktorá je v exkluzívnom klube, lebo kedykoľvek vystupuje náš predstaviteľ, vystupuje ako krajina, členská krajina NATO. Po druhé, dalo nám to ekonomické dopady a výhody. Skutočne veľké množstvo investícií, hlavne tých stabilných, serióznych, dlhodobých, prišlo preto, lebo sme v tom najbezpečnejšom, najstabilnejšom prostredí na svete, ktoré nie je 100% bezpečné, ale lepšie prostredie na investície ako v NATO, to znamená v západnej, strednej Európe a v Severnej Amerike. Nenájdete všade inde, sú to rizikové investície. No a samozrejme, malo to aj vojenské dopady. Mohli sme si dovoliť zrušiť povinnú vojenskú službu, mohli sme si dovoliť zredukovať armádu, len ju musíme ešte aj domodernizovať.
Dobre, no... Ja niekedy rozmýšľam, že tak ja sa asi už nedožijem nejakého 30. výročia, alebo tá pravdepodobnosť...
Ja vám želám, aby ste sa dožili, neviem, či budeme robiť spolu podcast.
No, a to aj bezo mňa zvládnete. Ja som tu len pri váš štatista, samozrejme, a však... Tak to má byť, vy ste odborník. A dožije sa Slovensko 30. výročia na to, alebo sa to rozpadne to na to, alebo my odídeme, jak to vidíte?
Sú dve rizika, ktoré sú... Samozrejme, nie je 100% garancia, že to na to sa udrží, ale je teraz jednotnejšie ako nikdy. Je tak jednotné ako nikdy, rozširuje sa a robí reálne praktické opatrenia na posilnenie svojej obrany, aj na ubezpečenie svojich spojencov. To je dôležité. Ale samozrejme môžu nastať procesy aj vnútropolitické, že bude iné, možno pokiaľ by Spojené štáty nie teraz hneď po prípadnom zvolení Trumpa, ale z dlhodobého hľadiska, že by mali inú prioritu. Ale to je malá šanca, pretože aj Spojené štáty potrebujú na to. Ale tá druhá vec je, že keď sa pozerám na súčasnú vládu, tá otázka je na mieste. pretože tá politika, ktorú oni začali tak zostra a ktorej pokračujú, ak sa včas nespamätajú a nezvrátia sa z kratšej cesty, tak sa môže stať, že sa toho 30. výročia nedožijeme a budeme niekde v závoze, v nejakej zóne nestability a poznajú to a pocítia to všetci občania.
360 stupňov.
Pán generál, čo sa deje okolo nás v tých 360 stupňoch? Dúfam, že tam zase nie je nejaký nový konflikt.
Nie, našťastie nie je, nemám. Ale aj takých je jasne, že dosa stúpa ich brutalita. V nedávnom rozhovore pre taký časopis Foreign Affairs šéfka medzinárodného think tanku sídliaceho v Londýne pôvodom Afričanka Comfort Ero konštatovala, že za obdobie 75 rokov sme v ére, keď je tých konfliktov najviac. Sú mnohé prekrývané tou vojnou na Ukrajine a v pásme Gazia na Blízkom východe, ale reálne tých konfliktov je veľmi veľa. Spomeňme si Náhorný Karabach minulý rok, plnoprofilovú občiansku vojnu v Mianmarsku, vojnu v Sudáne, Etiópii, v Kongu. Mimochodom, v Afrike bolo od roku 2027 ozbrojených štátnych prevratov. To znamená, žijeme v nestabilnom svete a tie konflikty sú čoraz brutálnejšie. Kľúčoví hráči ako Rusko, ale aj Čína nestabilizujú svet, ale naopak zvyšujú ešte toto napätie. Ja teraz to nebudem rozoberať, ak budeme mať čas v budúcich reláciách podrobne, ešte by som sa vrátil k tomu jej rozhovoru, lebo je fakt zaujímavý.
Však niektoré ľudia tvrdia, no že čo, že tí Rusi bojujú na tej Ukrajine a čo to má spoločné so Sudánom. Ale to všetko má spoločné a k tomu by som sa rád na budúce dostal. Poďme teraz napríklad do toho Sudánu. Čo je tam?
Veľmi rýchlo. Bohužiaľ, zásadnú novinku nemám. Preto bohužiaľ, lebo 15. apríla minulý rok tento konflikt vypukol a intenzívne pokračuje ďalej. Minule sme sa bavili, že najnovšia správa hovorí o hrozbe hladomoru. Začiatkom marca bola prijatá rezolúcia Bezpečnostnej rady, ktorá vyzvala na prímerie počas Ramadánu, ale jeden z vládnych generálov v Sudáne povedal, že akékoľvek prímerie je nemožné, pokiaľ jednotky tých oponentov, tých RSF, neodídu z populačných centier. Krajina je reálne na pokraji kolapsu. Bavíme sa o tom, že 1/3 populácie, to je 18 miliónov, trpí podvýživou a hladom. A teraz má prísť obdobie sucha v máji. A vlastne najmä v západnom Darfúre hrozí úplná katastrofa. V najbližších mesiacoch môže zomrieť až 220 000 detí.
Pán generál, a čo by ste mi povedali, keby som vám teraz oznámil, že idem na dovolenku na Haiti?
No, že by ste si to mali dobre rozmyslieť. A nielen na Haiti, ale aj tí, čo chodia na dovolenku do Karibiku, by mali vedieť, že je to krásny raj, ale aj to zdanie môže klamať. Na Haiti je dlhodobý problém, kde sa spájajú všetky zlé okolnosti. Minule sme opäť videli, že sa dostali do centra pozornosti. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. Prírodné katastrofy ich postihli. Je tam dlhodobá nestabilita a vláda ozbrojených gangov. Svet si vlastne nevie poradiť s touto krízou, lebo tam intervenovalo aj OSN. Ja si pamätám počas zemetrasenia, že tam bol dokonca aj škandál veliteľa misie OSN, ktorý zachraňoval svoju rodinu a vlastne prestal sa venovať tým vojskám. Spojené štáty tam dvakrát museli intervenovať v 1994. 2004. A tu sa hovorí, že vždy, keď sa história opakuje, tak cena za to stúpa a platí to preto Haiti, rovnako aj pre Európu, to vidíme na Ukrajine. Takže mali by si to uvedomiť aj naše diplomatické šťuky, že skrátka hranie sa s bezpečnostnými otázkami a hľadanie nejakých improvizácií nie je na mieste. Čo pokiaľ ide o to Haiti, tie problémy sa prelievajú do celého okolia. Oni majú tendenciu destabilizovať aj tie okolité krajiny a ten dovolenkový raj nemusí byť takým rajom za pár rokov, pokiaľ toto bude pokračovať. Takže mali by sa angažovať aj tie karibské štáty v okolí. Oni majú taký veľký blok, že karibská komunita. Je to 14 nezávislých štátov. Hľadá sa aj teraz taký nástroj. Dokonca Kenia uvažuje, že by viedla aj podpornú medzinárodnú vojenskú misiu na Haiti. Takže uvidíme, aký bude vývoj. Dúfam, že vám to nepokazí tohto ročné dovolenky.
Pán generál, vy vždy tu v tom citáte mávate nejakých Američanov, Konfúcia a neviem koho. A kedy budete mať nejakého Slováka? Raz ste mali, tuším, Štefánika.
A mal som Štefánika viackrát, raz som citoval sám seba. Ale opäť tu dám.
Koho? Američana?
Dám to Američana, druhého amerického prezidenta Spojených štátov. Lebo to je taký môj odkaz, nielen pre poslucháčov, ale aj pre Ukrajincov, aby vydržali, ale aj pre našich politikov, že trpezlivosť a vytrvalosť majú magickú schopnosť, vďaka ktorej zmiznú ťažkosti a prekážky.
Dobre, a skôr, než zaznie záverečná zvučka, tak poprajeme našim poslucháčom pekné veľkonočné sviatky.
Požehnané veľkonočné sviatky, veselú veľkú noc, veľa vajíčok, veľa odmien a málo vody a bitky.